слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Александр Лукашенко заявіў, што сустрэча прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з беларускімі журналістамі была бессэнсоўнай. Гэтую заяву кіраўнік Беларусі зрабіў у Менску на сустрэчы з прадстаўнікамі інфармацыйных агенцтваў краіны СНД. Назіральнікі расцанілі гэтую сустрэчу як адказ Лукашэнкі і Мядзведзеву. Сярод сённяшніх заяваў кіраўніка Беларусі была і такая, цытую: «Запрасілі журналістаў, якія на дух не пераносяць рускага чалавека, хоць бы з намі параіліся». Канец цытаты. Расказвае Алес Дашчынскі.
Каментуючы гэтае выказванне, адзін з удзельнікаў сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Алексей Кароль сказаў:
«Ну, тады гэта характарыстыка і тых сямі журналістаў дзяржаўных выданняў, якія прысутнічалі там, і я думаю, што не толькі з дазволу, але і пасля шчыльных парад з адміністрацыі прэзідэнта. Так што гэта характарыстыка і сваіх журналістаў. У такім выпадку я не думаю, што, па крайней меры, сем журналістаў ад незалежных СМІ на дух не пераносіць рускага чалавека. У кожнага ёсць там сувязі, і кожнае адносіцца да Расіі з вялікай прыязнем. Як для сваіх сяброў і родзічаў, як там жывуць. Гэта абсалютна неадэкватная ацэнка з вуснаў чалавека, які стаіць на чале дзяржавы».
Адносна заявы Лукашэнкі, што гэтая сустрэча была абсалютна бессэнсоўнай, спадар Кароль адзначыў:
«Значыць, гэтая сустрэча тады мела сэнс і абазначыла тое памкненне да мадэрнізацыі і дэмакратызацыі краіны, якое, казаў Мядзведзеў, у прыватнасці, былі пытанні па ажыццяўленню яго ідэй у Расіі і о праекцыі на Беларусь, ці будуць яны спасобствуваць дэмакратызацыі Беларусі. Мядзведзеў пажадаў поспеху беларускаму боку у гэтым накірунку і выказаўся так, што гэты момант ужо прыйшоў».
Паводле Лукашэнкі, медыя не павінны атручваць стасункі паміж народамі. Ён адзначыў, кажуць, што гэта сіметрычны адказ на сустрэчы Лукашэнкі з расійскімі журналістамі, прытым апазіцыйнымі. Маўляў, калі і гэтая сустрэча праводзілася дзеля таго, каб яго ўкалоць, то гэтых уколаў ужо хапіла. Паводле кіраўніка Беларусі, гэта была проста пустая сустрэча. Чаму ж Лукашэнка так нервова выказаў пра ўчынак Мядзведзева? Удзельнік сустрэчы, журналіст Анатоль Гуляеў, сказаў:
«Да гэтага часу ён монапалістам на адносіны з Расіяй. Як ён казаў, так і было. І як ён казаў пісаць пра тыя адносіны, так і пісалі. А зараз атрымалася, што гэты кірунак, вельмі важны кірунак дзейнасці дзяржаўны, выбіваецца з-пад яго кантролю. А ён гэта перажыць не можа. Там гучалі цікавыя рэчы і нешта, што прэзідэнт Мядзведзеў лічыў неабходным паўтарыць. Мне падаецца, што гэта была грунтоўная, салідная размова на ўзроўні кіраўніка дзяржавы».
Паводле Анатоля Гуляева, наўрад ці кіраўніку Расіі трэба рабіць нейкія сіметрычныя адказы ці уколы на адрас Лукашэнкі. Гэта розныя ўзроўні і маштабы.
«А тое, што сустрэча была бессэнсоўная, так гэта таксама проста няпраўда»,
мяркуе журналіст Анатоль Гуляеў. Вось жа ў панядзелак, 23 лістапада, беларускія журналісты ўпершыню мелі магчымасць пагутарыць з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Сустрэча адбылася ў рэзідэнцыі Барвіха пад Масквой. Сёння мы папрасілі некаторых удзельнікаў той сустрэчы падзяліцца сваімі ўражаннямі, якія не ўвайшлі ў стужкі навінаў, расказвае Валер Каліноўскі.
Карэспандэнтка «Белапан» Ірына Леўшына, ў адрозненні ад большасці запрошаных на сустрэчу з Мядзведзевым незалежных беларускіх журналістаў, мела магчымасць прысутнічаць на прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі. Гэта было ў 2006 годзе. Параўноўваючы гутарку з журналістамі аднаго і другога, спадарыня Леўшына зазначае, што Мядзведзева слухаць зручней.
«Он чётка отвечает, очень чётка, и его, скажем так, с его заявлениями работать в журналистском плане легче. Но зато у Александра Григорьевича слушать интереснее, потому что он может самые неожиданные вещи высказать».
Мядзведзев нічога нечаканага не сказаў, зазначае спадарыня Леўшына з «Белапан». Паводле яе слову, праца пасля прэсавай канферэнцыі ў рэзідэнцыі Барвіха была арганізаваная нязручна. Журналісты мелі магчымасць перадаваць свае паведамленні толькі 20 хвілін, не карыстаючыся кампутарамі і не праслухоўваючы запісаў. Ірына Леўшына мяркуе, што паўтары гадзіны сустрэчы было мала, каб неяк грунтоўна ацаніць асобу расійскага лідара.
«Как личность, особой симпатии он мне никогда лично не вызывал. Но хотя, конечно, нужно отдать должное, что вот уровень поведения – это все-таки, скажем так, более приемлемый для главы государства, чем некоторых других глав государства».
Редактор нашей Нивы Андрей Скурков принял российского лидера позитивно.
Достатково раскавана, скажем, демократично жартовал с журналистами. Тобто некой такой скаванности або пафосу у им не зауважалось. Потиснул руки всем при конце. Ну, как бы сказать, вельми спокойно, досвеченный. И кажу, что это обумовлено тем, что он выкладчик. Мая такую педагогичную практику и у вас с журналистами говорить, как со студентами. Его вельми складано вывести из себя. Заявы, какие он робил, они, конечно, шуклющие российской политики.
У целом же Андрей Скурко зарабил со своей московской поездки наступную выснову.
Фактично, вся эта поездка была неким достатково нешиканным досвидом того, что, ну, першиню белорусские незалежные журналисты были допрошены у Кремль за 15 годов. Может, наступная встреча будет еще про 15 годов. Кто ведет, как говорится, оценивать эту встречу, это свечет про то, что фактично незалежные СМИ признаются в неких великих гульнях, признается роль белорусского незалежного громадства у вас.
Редактор газеты «Белорусы и рынок» Вячеслав Ходосовский заважив, что Медведев частей за все звертался до слова «модернизация». Казал, сярод інша, и про необходность модернизации Беларуси. Спадар Ходосовский не зауважил никаких агрессивных ноток у выказываниях Медведева относно белорусских уладов. Не было у его и жадания, что называется, ставить журналистов на место.
Максимально корректные были формулировки все, максимально выверенные, сдержанные, то есть не было какой-то такой вот желания показать, что Россия доминирует в этих отношениях. Был упор сделан на то, что отношения могут быть добровольные и взаимовыгодные.
Говорю редактор газеты «Белорусы и рынок» Вячеслав Ходосовский. Теме встречи Дмитрия Медведева с белорусскими журналистами будет присвечен и сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Президент России Дмитрий Медведев провел прессовую конференцию для белорусских журналистов. Чем потлумачить эту встречу? Чи збирался Дмитрий Медведев перевыховать Александра Лукашенко? Какое послание адресовал президент России белорусскому громадству? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы наместник главного редактора газеты «Товарищ» Анатолий Гуляев из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы.
Экспертиза свободы у нашем эфире меньше, чем праз 25 хвилин, одразу после выпуску новинов. На месцы расстрелу змагара с коммунистичным режимом Ростислава Лапицкого каля вёскі Красный Беражок Вялейскага района усталяваны новы крыж. Калі і хто гэта зрабіў, пакуль застаецца невядомым. Ранейшыя крыжы ў памяць антыкамуністычных актывістаў Вялейкі мясцовыя ўлады знішчылі, расказвае Галіна Абакунчык.
Месца расстрэлу Расціслава Лапіцкага вядомае сярод месячаў, і яго часта наведваюць многія людзі. Іншы раз пад'язджаюць нават вясельныя картэджы, каб ускласці кветкі. Гэтак новы крыж пабачылі і вялейскія актывісты, паведамляе сябра парты БНФ Алесь Сюдак.
Я са сваімі сябрамі, як звычайна, гуляў па лесе, і ў тым месцы, дзе стаялі нашыя крыжы, якія былі знішчаны, я пабачыў, што стаіць новы крыж. Поставлены мне невядома кім. Ну, я быў вельмі узрадаваны, вельмі здзіўлены, што справа жывець і памяць пра Лапіцкага ушаноўваецца. У мяне былі спадзяванні, што туды будуць прыходзіць людзі ставіць крыжы, і нават не толькі Лапіцкаму, але каб яны маглі паставіць там крыж, скажам, свайму дзядулю, які загінуў дзе-небудзь у ГУЛАГу, і незразумела, дзе яго магіла. Ну, я бачу, што вот людзі гэта робяць, таму прыемна.
Нагадаю, што крыжы ў памяць Расціслава Лапіцкага і ўсіх ахвяраў рэпрэсій вялейскія актывісты ўсталявалі 1 верасня. 9 верасня іх асвяціў святар праваслаўнай царквы, а назаўтра крыжы знішчылі прадстаўнікі мясцовай улады. З гэтай нагоды Александр Сюдак, Уладзімір Малярчук і Александр Наркевіч звярнуліся з заявай у райаддзел міліцыі. Аднак заява засталася без адказу, а саміх заяўнікаў аштрафавалі за нібыта правядзення несанкцыянаванага мітынгу. Але пераследам і пакараннямі людзей ужо не запалохаць. Гэтак пракаментаваў аднаўленне крыжа Уладзімір Малярчук.
Я, конечно, доволен, рад, и хотелось бы, конечно, чтобы было больше, потому что это говорит о сознательности людей, это говорит о том, что они все-таки не боятся властей, потому что от чего бояться, если ведь это не противозаконно, это дело-то. На этом только патриоты могут воспитываться. Крыжи будут устанавливаться, ну вот как в Литве, гора крыжов. Я считаю, что это первая спроба кого-то сделать хорошее дело.
Як паведаміў спадар Малярчук, зараз вялейскія актывісты абскарджваюць рашэнне раённага вялейскага суду, які наклаў на іх штрафы. Менскі абласны суд падтрымаў гэтае рашэнне.
Перадавала Галіна Абакунчык.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. А ленимашки, все звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 10. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі 30 лістапада плануе наведаць з візытам Беларусь. Пра гэта паведаміў амбасадар Італіі Джулія Прыджоні. Гэты візыт называюць адказам на наведванне ў красавіку сёлета Александрам Лукашэнкам Ватыкану і Італіі. Рэпартаж пра гэта ў нашым эфіры праз 1.5 хвіліны. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко заявіў, што сустрэча прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева з беларускімі журналістамі была бессэнсоўнай. Гэтую заяву кіраўнік Беларусі зрабіў у Менску на сустрэчы з прадстаўнікамі інфармацыйных агенцтваў краін СНД. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі 30 лістапада плануе наведаць з візытам Беларусь. Пра гэта паведаміў амбасадар Італіі Джулія Прыджоні. Міністэрства аховы здароўя ўдакладніла, што колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў свінога грыпу ў Беларусі дасягнула 179. На месцы расстрэлу змагара з камуністычным рэжымам Расціслава Лапіцкага каля вёскі Красны Беражок Вялейскага раёна ўсталяваны новы крыж. У Воршы распачаўся тыдзень Уладзіміра Караткевіча. Мерапрыемствы, прысвечаныя пісьменніку, пройдуць у гарадскіх школах і ў яго мемарыяльным музеі. Сёння стала вядома, што кіраўнік італьянскага ўраду Сільвіо Берлюсконі 30 лістапада плануе наведаць з візытам Беларусь. Пра гэта паведаміў амбасадар Італіі Джулія Прыджоні. Гэты візыт называюць адказам на наведванне ў красавіку сёлета Александру Лукашэнкам Ватыкану і Італіі. Расказвае Уладзімір Глот.
Беларускі палітолог Алесь Лагвінец кажа, што на яго памяці на такім высокім узроўні лідары са старой Еўропі ў Беларусь за часы кіравання Александра Лукашэнкі яшчэ не наведваліся. Аднак, на думку палітолага, гэта не сведчыць пра тое, што візіт Берлюсконі вялікі прарыв у дачыненнях Беларусі і еўразвязу.
Берлюсконі гледзішча сваёй сённяшняй ўнутрыпалітычнай пазіцыі не моцная, думаю, можа ўплываць на пазіцыю аб'яднанай Еўропы. Гэта частка, праўда, што гэта частка палітыкі ў развязу дачынення да Беларусі, размаўляць у тым ліку і з уладамі. І Італія гэта адна з краін, якая імкнецца гэта рабіць вельмі актыўна. Увогуле, для Італіі палітычныя пытанні ў Беларусі, прынамсі на дэкларацыйным узроўні, не былі якімсьці прыярытэтам. Таму Італія моцна не заангажовала у справу падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці. І з гэтага гледзячы, калі паглядзець, то лінія Рыгоні, яна была падрыхтаваная, можна сказаць, і ранейшай палітыкай Італіі дачынення да Беларусі.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Дукевіч кажа, візыт італьянскага прэм'ера нельга назваць прарывам у дачыненнях Беларусі за ўразвязам.
Прарыв пачынаецца толькі з Брюсселя.
Прарыв пачынаецца з Брюсселю, а Брюссель зусім нядаўна прыняў рашэнне пра візавае абмежаванне, якое абсалютна не задавальняе Беларусь. І гэта паказнік. Не ёсць паказнікам сустрэча міністраў замежных справ па ўсходнім партнерстве. Паказнік – гэта стаўленне Брюсселю да стратэгічных пытанняў. А ў Брюсселі нервуюцца. Там кажуць, што тэмпы руху да дэмакратыі неадэкватныя. Берлюсконі будзе прытрымлівацца прынцыпаў, якія закладзеныя ў развязі. І іх не парушыць ні прэм'ер Італіі, ні кіраўнік нікай іншай краіны ў развязу. Таму разглядаць візит Берлюсконі трэба як працэс взаимодействия помеж Республикой Беларусь и серьезными представниками Евразвязу. Берлускони наурадцы будет пытаться дозволу у Брюсселю для стратегичных дочинений помеж Италией и Беларусью. И он будет робить тое, что лечит необходным в интересах Италии. Гэтак само поводит себе и Немеччина. Международная оглядальник Роман Яковлевский означает, визит премьера Италии первый такого высокого уровня за той год, подчас якого идет так званый диалог Брюсселю и Минску. А отметность этой поездки оглядальник бачить у наступным.
На фоне вот этих гучных скандалов вокруг персоны Берлускони, его визит в Минск может так само стать такой подеей, а лишь не дякуючи неким таким важким домовленностям, а миновито его вот такой скандальной особе.
Спадар Яковлевский не думает, что следом за Берлускони Минск наведают лидеры инших великих краин в развязу.
Я такой перспективы не бачу. Вот то, что Брюссель вырешил подвесить, как МЗС белорусский говорит, у черговый раз Минск, я маю на увазе заморозку санкций. На мой погляд, не свечит об тем, что некие такие значные срухи в двухбоковых стосунках не зроблены, какие бы дозволили вот тут опынуться керовникам урада альбо Украины сябра развязы. А особная позиция итальянского урада, я наведом, вогуле гэты урад, як казав міністр замежных справ Італії, выступаў супраць працягу санкцій. Але ж, як відомо, ось гэта супраць, гэта апінія італьянскага ураду не паўплывала на агульнае рашэнне.
Намеснік старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас у размове са свабодай сказаў, што гэты візит надзвычай важны.
Цэнюю як прызнанне нашай рэспублікі на міжнароднай арэне. Ее заслуг, ее пазіцій. В плане того, что было высказано президентами на сессии Генеральной Ассамблеи, и то, что экономика наша достаточно известна в Европе. Мне думается, что в ходе визита нашего президента и в ходе встречи с Берлускони были затронуты те позиции логичные, из которых вытекало продолжение разговора. Я считаю, что это очень серьезное событие.
Мяркуе намеснік старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас. Сёлета ў красавіку Італія стала першай краінай, якая паводле азначэння італьянскіх медыяў вітала кіраўніка Беларусі, які мае рэпутацыю апошняга дыктатара Еўропы. Аляксандр Лукашэнка тады наведаў Ватыкан і Італію. У Рыме ён сустракаўся з прэм'ер-міністрам Сільвіё Берлюсконі. Берлюсконі нават зладзіў у гонар кіраўніка Беларусі вячэру. Тым часам Італія ў дзясятцы асноўных гандлёвых партнераў Беларусі займае 9 месца. На яе прыпадае 1,7% ад агульнага аб'ёму таваразвароту. Ці ёсць магчымасць змяніць сітуацыю з прыездам у Мінск італьянская прэм'ера? Ці апраўданыя спадзяванні кіраўніцтва Беларусі знайсці на апынінах рынак збыту для заляжалай прадукцыі беларускай вытворчасці? І ў якіх галінах беларуска-італьянскія дачыненні вартыя прыкладу для пераймання? Расказвае Ігар Карней.
Італія – основний гуманітарний партнер Білорусі у справі оздоровлення дітей з регіонів, потерпілих від аварії на ЧАЕС. Тисячі білоруських хлопчиків і дівчаток лічать Італію другим домом, а некоторі, як показує досвід, відчувають себе на опенінах навіть більш комфортно, ніж на родзімі. Напаўдэтэктыўная гісторыя з выхаванкай вілейскага дзіцячага інтэрнату Вікай Мароз 3 гады таму нарабіла шуму на ўсю Еўропу. 20 дзён муж і жонка Джуста Барначын хавалі дзяўчынку ў кляштары, не жадаючы развітвацца з беларускай сіратой. Практычна сілавое вяртанне Вікі дадому спрычынілася адразу да замарожвання праграмаў выезду беларускіх дзяцей у Італію, а пасля да жорсткай фільтрацыі кандыдатаў на рэабілітацыю. Тым часам, па словах Міхаіла Казлоўскага, старшыні дабрачыннай арганізацыі «У будучае з надзеяй», паступовы італьянскі кірунак у чарнобыльскіх праграмах з аб'ектыўных прычынаў звужаецца.
Каля 40 тысяч выехала, каля палавіны – это Італія. Тут свая спецыфіка. Ну, перш за ўсё, тем, якія пачалі прыглашаць дзяцей в сярэдзіне 90-х. Дзеці, якіх яны прыглашалі, уже выраслі. Свае дзеці таксама выраслі, яны уже сталі крыху старэй і просто уже не прымаюць удзел у гэтых праграмах. Это галоўная прычына. Новыя людзі ўжо цяжка прыходзяць. Это вось такая сітуацыя ва ўсіх краінах Еўропы.
Італія – адзіная краіна Еўразвязу, урад якой фактычна не мае прэтэнзіяў да Аляксандра Лукашэнкі, які атрымаў рэпутацыю апошняга еўрапейскага дыктатара. Але палітычным стасункам істотна саступаюць эканамічныя. Аб'ём беларускага экспарту ў Італію за першае паўгоддзе 2009 году склаў усяго 70 мільёнаў даляраў, але нават гэтая сума толькі палова ад аналагічных паказнікаў 2008-га. Ці ёсць падставы чакаць эканамічнага прарыву з візітам Берлюсконі? Дырэктар агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан на гэты конт выказвае больш пессімізму, чым мае аптымістычных чаканняў.
Сделать технику по действующему ныне в евроводостандартам. Но напрямую собрать Беларусь сюда поставить проблематично по одной простой причине, что в Евросоюзе пошлина ввозная высокая, 22,5%. Ну и по грузовикам там и века свой. Теоретически да, но практически...
Тракторы, допустим, проблематичны.
Там есть тракторы свои. Найти там какую-то на рынке нишу для себя очень непросто.
Итальянская присутность у Беларуси зауважная с большего ускосна. Мебля из Италии тривала знаходиться у пералеку предметов роскоши, синонимом якости и італьянская сантэхніка і керамічная плітка, модны італьянскі абутак і вопратка. У Менску нямала рэстарацый італьянскай кухні, дзе завіхаюцца і тамтэйшыя кухары. У беларускім актыве хіба што спартовая інтэграцыя. Менавіта з Італіі пачалося асваенне замежных тэрыторый беларускімі футбалістамі, а запрашэнне на пачатку 90-х менскага дынамаўца Сергія Алейнікава пад сцягі італьянскага Ювентуса дагэтуль застаецца знакавай падзеяй. Цяпер у Італіі за розныя каманды гуляе вялікі дэсант беларускіх спартоўцаў.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Вяртанне суайчыннікаў, асабліва моладзі, прынята лічыць станоўчай з'явай. Сацыёлігі адзначаюць, аднак, што цяпер у жыхароў краін усходняй Еўропы растуць засцярогі адносна вяртання суайчыннікаў эмігрантаў з-за магчымай канкурэнцыі. Вяртацца або не вяртацца пасля атрымання заходняга дыплёма і як сустракае радзіма пасля вяртання на форуме беларускага замежжа абмяркоўвае моладзь з рознай краін Еўропы і Амерыкі.
Гэты выпуск беларускага замежжа ў нашым эфіры хвілін праз 20, а зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшняй перадачы «Званкі на свабоду» слухачы працягваюць размову пра становішча, якое склалася ў краіне напярэдадні выбараў, звяртаюцца да тэмы эпідэміі грыпу і разважаюць пра лёс перыферыйных вёсак. Перадачу вядзе Александр Байчун.
Традыцыйна ў цэнтры вашай увагі, шаноўнае гаспадарства, узаемаадносіны ўладаў і апазіцыі, стасункі Беларусі з Еўразвязам.
Слышал слухача Владимира из Мазыря. Позицию у нас мало кто знает. Скажите, уважаемый, за все время, как Александр Григорьевич у руля, вы кроме его физиономии видели по телевизору хотя бы одного оппозиционера? У нас оппозицию вспоминают только тогда, когда в очередной раз хотят оплевать ее с ног до головы. Александр Григорьевич прибрал к рукам абсолютно все. Радио, телевидение, печать и так далее. Государственным имуществом он распоряжается, как своим собственным. За это, кстати, есть статья, которую, по-моему, никто не отменял.
Якое место национальной белорусской культуры, супольности, европейской культуры, коли нас просто не оценивают, коли не ценятся добытки нашей национальной культуры и тех достижений, которые зробила белорусская нация, давши той же самой Европе первую конституцию демократичную. Вот про что треба думать нашим мудрым политикам.
Певным чином протягивая апошній звонок питання чергового нашего слухача.
Чому у світі одному керівнику дозволяється бридкословити, ну я про нашого говорити не буду, це либо виховання, либо вже діагноз. А чому другі керівники держав ображають других, ну, типу такі виказування, як Мазурик, ось зустріча без галстуку, що вони там гете галстуки з'їдуть. У себе бервення у глазу так і не бачать. Так от кажете, що ж таке дипломатія, калі ласка? Дякую.
Адресуємо телефонування громадському редактору «Тидня». Выдавцу Анатолю Тарасу.
На мою думку, стасунки поміж керівниками держав вельми подобають стасунки поміж мужем і жінкою у сім'ї, у доброй сім'ї. Які б гэтыя стасунки не були на самой справі, на людях, вони усюду показують, як вони кохають один другого, як один другого поправляють, і гэта добра. І у дипломатії повинно бути так само.
А зараз колькі звонков про эпидемию грипу. Здоровье.
Это Татьяна Борисовна Сіповіча. Учора у нас поховали 37-годовую женщину. Она померла от пневмонии.
зайшла у аптеку, у одну зайшла русські лікарства, другую – русські і білоруські, у третю – так же саме. Я говорю, а чому ви не берете з Запада, а з Росії? Це не ми. Это президент Лукашенко берет из России лекарства, тогда звонить нам, как мы ехали, получали. И вот как получается. Пишите ему.
Господар Андрей Спинску пропонує засяродиться на проблемах глибинки.
Сельские працівники застались самими низкоплачиваемыми громадянами в Гамасе. Так мне кажется, что сродки, отобранные у сельских советов, у поселковых советов, они и тратятся на то, как столицу расстроить, упригожить, бо там бывают иностранные гости, туристы. И они, конечно, хвалят президента за то, как он добро робит для меньшан, для своего народа. Але ж сельчанам от этого не лепей.
И на заключение еще одно телефонование с провинции.
Люди разума всех стран, соединяйтесь. Предлагаю провести съезд разумных людей в деревне Синявка, Клецкого района Минской области. Синявку заложила разумная княгиня Князька Литовска Бона Сфорца. Так что вполне Синявка заслуживает быть местом съезда разумных людей. Кулеш Леонид Николаевич, деревня Синявка.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС по уведомлению 29-391-22-24. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем вотуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля абвесткі і выпуску навінаў экспертыза свабоды пра сустрэчу Дмітрыя Мядзведзева з беларускімі журналістамі.
Навіны свабоды.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.